verður fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Við getum ekki farið í þessa vinnu í sjálfum sér í tengslum við þetta. Hér eru jafnmislífeyrisréttindi. Vandamálið menn gera alltaf ráð fyrir því fyrirfram sem gefnu að undir öllum kringumstæðum séu opinn starfsmenn á lakari kjörum heldur en almenni markaðurinn. Ég held að það sé bara mikill misskilningur. Þegar allt tekið til og farið betur yfir. Og þegar við erum að meta viðmiðunarstéttir, þá auðvitað höfum við enga viðmiðunarstéttir þeim sem vinnur ekki almennu markaði, þegar það settur ekki til. Þannig að eini markaðurinn hinn opinberi. Við getum ekki, eins og margir vilja hér, og hefur komið fram og komið hans fram á nefndarfundi, að til að mynda með háskólamenn, að það sé bara tekin einhver hópur á vinnumarkaði, almennu vinnumarkaði, sem með jafnlátt ná og miða við það. Menn með ekki gleyma það að vinnumarkaðurinn markaður, þess vegna heitir hann vinnumarkaður. Og þar eru þetta bara framboð eftirspurn sem getur ofta ráðið. Á geta menn ekki komið hér opið starfsmenn og sagt að hér ákveðin hækkun og þá á ég að fá hann. Það gerist ekki svona. Þannig að það eru þetta lang eðlilegast að við hér klárum þetta frumvarp, jöfnum þessi lífeyrisréttindi og metum svo hvar og hvort yfir höfu hallar á opinbera starfsmenn og þá hvaða hópa hugsanlega. Og það eru þetta ekkert svo sem sérstaklega, þarf ekkert að vera sérstaklega flókið. En ég veit að í raun eru mjög mismunandi skoðun það hvernig á að fara í þetta. Og ég ræðist það mjög í framtíðinni. Hvernig menn ætla að leysa þann vanda.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni.